Říká o sobě, že je umanutá a když se jí v životě zdá, že už nemůže, vzpomene si na Kavkaz, kdy si při lezení v horách na dno opravdu sáhla. Zasadila se o očkování proti papilomavirům, které stojí mimo jiné za nádory děložního čípku. Když přišla epidemie koronaviru, přidala se k iniciativě Sníh a poté se stala členkou meziresortní skupiny MESES. Experimentální viroložka doktorka Ruth Tachezi. Mluvit budeme nejen o boji proti dezinformacím, ale třeba i orientačním běhu. Začínají zálety. Pěkný poslech přeje Alena Zárybnická. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Ruth Tachezi se narodila v Olomouci. Teprve potom se její rodiče přestěhovali do Vrchlabí. Vystudovala molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dnes tam přednáší, vede katedru genetiky a mikrobiologie a svou výzkumnou skupinu má například taky v Biocevu, v Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Děkuji, já jsem poctěna pozváním.
Naopak mě těší. Když dovolíte, já začnu tak trošičku osobně. Přiznávám, že mi dlouho trvalo, než jsem si propojila fotografii, kterou znám z archivu vašeho tatínka, s vámi osobně, s viroložkou Ruth Tachezi. Mám na mysli tu fotku z Mont Blancu, kde stojíte vy a váš tatínek, horolezec Jan Červinka. Kdo vás v tom roce 2006 takhle pěkně společně vyfotil?
No, tak byla tam s námi ještě dva kamarádi, kteří v podstatě chtěli, aby jsme s nimi šli na Mont Blanc, aby jsme svým způsobem dělali určité zajištění, takže ti nás vyfotili.
A tatínkovi bylo tehdy 76, počítám-li správně.
30. ročník, takže ano, správně.
Bylo to přesně 51 let po tom, co stál na Blanku poprvé. On, abychom doplnili, a mimochodem v záletech se ho také můžete poslechnout, máme rozhovor s Janem Červinkou v archivu, byl členem Národního horolezeckého družstva, zúčastnil se mnoha expedic a málem taky v roce 1970 odjel na Huascarán.
Tam byl pozvaný, ano, Wilhelmem Hecklem, protože v té době rodiče neměli tolik peněz a to byl drahý výlet. Ten mu chtěl zaplatit celou tu cestu, protože spolu absolvovali na předešlých expedicích poměrně emocionální zážitky a Wilhelm Heckl taky učil tatínka fotografovat, takže například v některé výškové fotky přenechal jemu. Takže ho chtěl pozvat samozřejmě do té Jižní Ameriky a moje maminka tenkrát říkala, aby jel táta, že v podstatě to je taková příležitost, se v životě neopakuje. No ale naštěstí tedy táta v podstatě slíbil olomoucké výpravě, že bude vlastně garantem, zkušeným garantem, horolezcem pro výlet do Himalájí a nesklamal je a jel s nima, takže vlastně to byl důvod, proč přežil.
Maminka svou lékařskou praxi ve Špindlerově Mlýně, lékařskou praxi dětské lékařky, skončila, když jí bylo přes 80, možná přes 85 let. Co vy jste podědila po svých rodičích?
To se hrozně těžko soudí pro mě. Já se často přistihnu, jak už tak, ale určitě nejsem sama, že občas mluvím ke svým dětem úplně stejnými slovy, jako moje maminka. Telefonuju stejným způsobem velmi krátce a snažím se asi řešit ty nejdůležitější věci, moc nejsem zvyklá se ve věcech nimrat, řekněme. A to možná, asi nejsme zvyklí úplně chválit například své děti, nás rodiče taky moc nechválili. Nějak se to bralo automaticky, stejně tak, jako se automaticky bralo, že důležitý je sport, ale nejdůležitější je vzdělání a to mělo vždycky přednost.
Toužila jsem se stát lékařkou a účastnit se záchranných misí po světě, říká viroložka Ruth Tachezi, hostí nás na Přírodovědecké fakultě. Co nakonec se rozhodlo o tom, že jste šla studovat biologii a genetiku? Byly to ty knihy, které vám třeba přinesla vaše maminka, Lovci mikrobů a bojovníci se smrtí?
No to asi ne, protože to jsem tenkrát spíše spojovala stále s medicínou. Myslela jsem si, že půjdu studovat medicínu, nešla jsem z politických důvodů. Neměla jsem, řekněme, tu jistotu a myslela jsem si, že nebudu tak dobrá, abych prostě byla na prvních 10 místech mezi lidmi, kteří dělali zkoušky na medicínu a kádrově jsme na tom nebyli v žádném případě dobře. A tenkrát nedostat se na vysokou školu, člověk měl jednu možnost, tak to bylo poměrně dramatický zásah do života, takže jsme vlastně váhali, rodiče mě od toho zrazovali, přestože jsem prostě stále žila s tím, že budu lékařkou. A moje sestřenice se v té době studovala na geologii na Přírodovědecké fakultě, protože je třeba si představit, že neexistoval internet a získat informace bylo naprosto prostě problematické, takže tam zjistila, že otevírá se nový obor molekulární biologie a genetika vedle všeobecné a systematické biologie. Takže jsem to zkusila na tento obor, protože to se zdálo, že je poblíž alespoň té medicíny, tak jak jsem si to já představovala. No a měla jsem štěstí, byla jsem přijata.
Váš tatínek je nejen skvělým horolezcem, ale i mužem pevných morálních postojů. V roce 68 se zřekl sovětských vyznamenání na protest proti okupaci Československa. I vás potom v 80. letech režim potrápil, nepustili vás v roce, tuším, že 86 do Číny, kdy jste chtěla odjet za svým snoubencem. Řekněte mi, jak probíhala svatba na Národním výboře ve Vrchlabí v zastoupení?
Já nevím, jestli o tom opravdu mám mluvit. No. Tak předcházelo tomu víc jak rok šílených nervů, kdy jsem potřebovala, nebo chtěla jsem vyjet za svým přítelem, který odjel na dvouletou stáž do Číny. Maminka jenom zajistila, že nás odával člověk, který byl samozřejmě členem strany, ale nebyl tak angažovaný, takže se dalo očekávat, že ten proslov bude přijatelnější. Za svědky mě byla moje sestřenice Ivana Bursíková se svým manželem Martinem Bursíkem a pan doktor Ivo Rubík, který u nás v té době byl na chalupě a byl kamarádem mého muže. Takže jsme v podstatě všichni se sešli takto na radnici a moje maminka, která mě tam přivezla a byla oblečená, takže jde uklízet do sklepa, tak pan tajemník ji přesvědčil a jde do té obřadní síně. Takže tak, jak byla v té obřadní síně, než říkali přítomní povstaňte, tak maminka povstala, protože nikdo jiný tam nebyl. No, takže nás oddali a tady vlastně ten, za koho mě oddali, byl náš nejlepší přítel, který tedy zastupoval mého manžela a říkali mu právně splnomocněný zástupce, berete si zde přítomnou a tak dále.
Zopakovali jste si někde ten obřad jen tak sami pro sebe později?
Ne, my nejsme v žádném případě svatební typy. Trošku se hrozíme toho, že naše děti budou chtít svatbu, protože my jsme si samozřejmě udělali velkou oslavu potom na chalupě mých rodičů, která k tomu vyzývá, kde bylo spousta lidí. Přijeli, vlastně pozvali jsme všechny, co jsme znali a nakonec to byl hezký víkend a to považuji za adekvátní, takže v žádném případě jsme neopakovali svatbu.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S experimentální viroložkou Rutachezy mluvím dneska v Záletech. Když se před asi 2,5 měsíci prohnalo Jižní Moravou tornádo, tak jsem si říkala, že tohle nemůže být v Česku pravda, že nám ukazují záběry například amerického tornáda. Co jste si říkala vy, když se začaly šířit z Číny zprávy o novém koronaviru?
No tak určitě jsem zpozornila, ale musím upřímně říct, že jsem věřila, že se to podaří ještě zastavit. Přišlo mně, i když řada lidí dneska říká, že to bylo pozdě, že čínská vláda neuvolnila informace, že věděli dříve, co se děje, mně přišlo, že ta uzávěrka Wuhanu byla naprosto tedy jako bezprecedentní, že nic takového se dříve nestalo a že to bylo poměrně rychlé. Nicméně bohužel tento virus měl jiné charakteristiky než například ten původní SARS a bohužel tedy se rozšířil příliš rychle. Nešlo to asi úplně zastavit. Nevím, jestli by se zastavil tato šíření toho viru, pokud by třeba ty úřady uvolnily informace dříve, nejsem si tím úplně jistá. Při dnešní globalizaci cestování a to, jaký úzel cestovní je ten Wuhan, to si myslím, že by bylo velmi obtížné.
Pro nás meteorologie je to jihomoravské tornádo studijním materiálem. Stejně tak je to s pandemií pro virologii.
Určitě ano, já jsem ze začátku vlastně řekla, možná mě za to lidi nenáviděli, že vlastně mám ráda viry a že je to úžasná příležitost samozřejmě. Je to velmi zajímavé všechno, co se kolem toho děje a vždycky mě tyhle věci fascinovaly a samozřejmě mě taky svým způsobem mrzí, že už nechytnu tu možnost právě pracovat například při dohledávání těch primárních případů jiných epidemií, nemyslím teď této, to bych určitě ráda dělala nějakou práci na úrovni problematiky, jako je CDC nebo částečně WHO. Ale samozřejmě není potěšující, že to má takovéto dopady a že skutečně to znamenalo tolik úmrtí lidí po celém světě.
Před naším rozhovorem jsem si pročítala vaše víc než rok staré rozhovory a v zásadě všechno, o čem jste tam tehdy mluvila, se ve skutečnosti pak stalo. Kde jste v těch prognozách chodili nejvíc po tenkém ledě? Co pro vás bylo nejkomplikovanější?
No já musím říct, že pro mě obecně to bylo komplikované, protože člověk třeba vidí, kam se to zřejmě bude ubírat, a má, já nevím, řekněme, je to 50 na 50 nebo 60 na 50 a myslím, že není celkem cílem lidi strašit to v žádném případě, takže najít tu správnou míru, protože jako odborník se nechcete vystavit situaci, že odborná veřejnost vám řekne, že vlastně mluvíte nepravdu, na druhou stranu pokud to máte mluvit pro lajky, tedy říkat věci pro lajky, tak určitě není správnou cestou je dramaticky strašit. Takže najít tu správnou míru, abyste nebyl diskreditován odborně nebo nebyla diskreditována odborně a zároveň lidem řekla pravdu, ale takovým způsobem, který by byl důrazný, ale ne děsuplný, tak to není úplně jednoduchá záležitost.
Co v tom vývoji uplynulého roku, roku a půl pro vás bylo osobně nejvíc překvapivé?
No můžu říct, že možná i teď čekám, jestli se to změní nebo ne. Mě vlastně teď překvapuje, že to šíření delty vlastně v té Anglii je, řekněme, ten obraz optimističtější, než jsme čekali. Ale jsem zvědavá, jak to bude u nás. Pokud by tento obraz byl podobně optimistický u nás, tak to bude úžasné. Já tomu ještě úplně nevěřím, ale je to určitě něco, co trošku je překvapivé. Pak je možná ne překvapivé, ale člověk domýšlel určité aspekty té pandemie za pochodu. To znamená, samozřejmě víme, že se RNA viry velmi mění. Věděli jsme, že tento virus se mění pomalej z různých důvodů, které nebudu opakovat, ale takže jsme říkali, dobře, ta proměnlivost nebude tak rychlá, ale vlastně člověk úplně nedomyslel ten fakt, že je to celosvětová pandemie, že ten rezervoár je tak obrovský a že prostě ten virus se měnit bude i nadále, dokud prostě se nám nepodaří ho alespoň zatlačit do nějakých nik, kde už bude lépe kontrolovatelný.
Co nejpodstatnějšího se věda na tomhle případu pandemie, celosvětové pandemie, naučila?
No tak myslím, že zcela úžasné je ten pokrok, co se týká těch vakcín. To byla věc, která byla takzvaně na spadnutí, ale k tomu, aby skutečně jsme mohli ty vakcíny začít používat, byla potřeba právě vyzkoušet v té klinické praxi. A pokud nemáte dostatečně velkou epidemii nebo pandemii, tak ji nemůžete vyzkoušet. To znamená, ty předešlé epidemie, pandemie vlastně vymizely relativně rychle, což byla teď Zika a Ebola, kde ty vakcíny připravené byly. Takže vlastně toto byla úžasná možnost to vyzkoušet, i když to zní možná trošku morbidně v současné chvíli, ale na druhou stranu to určitě posune vědu dramaticky dopředu a já věřím, že uvidíme kombinovat vakcíny, které budou úžasně fungovat. No a teď je spíš otázka, jak se zachová svět jako takový do budoucnosti, protože myslím, že stále se ještě neuvědomují všichni, ale možná si začínají uvědomovat, že samozřejmě je důležité se postarat o svůj stát, o své lidi, ale my v této činnosti potřebujeme se postarat o celý svět a opravdu tedy řešit tu pandemii globálně.
S Ruta Chezy si povídám dnes v Záletech. Víte, co byste dělala, kdyby nebyl ten poslední rok, rok a půl takový, jaký byl?
To se dá těžko předvídat. Člověk, já tak nějak beru život trošičku, jak přichází, i když samozřejmě musíme plánovat. My jako ve vědě musíme plánovat dopředu, protože se živíme granty převážně, takže tam skutečně musíte sledovat nové trendy, nový výzkum a jestliže jste dostala grant, tak už vlastně musíte plánovat, kam se bude váš výzkum zaměřovat dále. Máme spoustu studentů, Takže já ten rok, to nebyl práce jenom kolem covidu, to je spousta věcí, které musí pokračovat. Jednak člověk učí, dobře učí méně než jiní kolegové, ale musíte studenty vyzkoušet, máte diplomanty, máte bakalářské studenty, ty píšou práce, magisterští studenti pracují v laboratoři, PhD studenti dělají na svých pracech a mají pouze omezený čas, kdy mohou studovat. Takže tam tyhle ty věci se nemohou zastavit. Nemůže se zastavit rodinný život, nemůže se zastavit jakýkoliv běh kolem katedry, který je, a samozřejmě v referenční laboratoři, kde my vlastně v době covidu jsme nabídli pomoc a vlastně jsme vyšetřovali místo našich papilomavirů, protože jsme zavedli techniku, která tenkrát nebyla komerčně dostupná, když vše začínalo, tak jsme v ústavu hematologie a krevní tenců se vyšetřovali pacienty na covid. A následně jsme se zabývali i například přípravou antigenů pro testy serologické na covid. Ještě dobíhají některé projekty a to vlastně byla naše činnost převážně po ten rok a půl s mými kolegyněmi, které byly úžasné.
Řekněte mi, jakou největší hloupost jste v souvislosti s epidemií slyšela?
No, bylo jich hodně, takže teď vybrat tu jednu, tak řekla bych spíš tu jednu, která teď myslím, že je zcela zásadní a že hrozně ovlivňuje bohužel mínění lidí, kterým bych doporučovala, aby se nechali očkovat. A to je právě mladá generace žen a dívek, které teda se bojí, že nebudou moc otěhotnět po očkování, což plyne z naprosto stesné dezinformace, že gen, který je zodpovědný za tvorbu placenty, má vlastně kousek stejné sekvence v tom povrchovém proteinu současného viru, což je sice pravda, ale těch písmenek je pár. A navíc ten gen, který skutečně zodpovídá za tvorbu placenty, jsme historicky získali vlastně z endogenních retrovirů, takže je to pozitivní záležitost, která s námi evolučně už je dlouhou dobu a rozhodně není ničím negativním, takže není jediný důvod, proč by někdo mohl si myslet, že neotěhotní. Takže to je taková věc, která, nevím, jestli je to největší hloupostí, ale rozhodně je to informace, která velmi, dezinformace, která teď velmi ovlivňuje současnou situaci. A já kamkoliv jdu, tak když nevidím u toho člověka vyloženou averzi vůči situaci, která je, tak se třeba ptám. Včera jsem se ptala v obchodě slečny mladé, jestli je očkovaná. A ona mi říkala, že není a celá rodina není a že se toho bojí. A je zajímavé, že když člověk mluví z očí do očí s lidmi, tak obvykle je během poměrně krátké chvíle přesvědčí. A mě hrozně mrzí, že vlastně je tolik zbytečných odmítačů a jenom doufám, že mezi nima bude minimum těch, kteří na to doplatí.
S Rut Tachezi si povídám v dnešních záletech.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Rut Tachezi, experimentální viroložkou, si povídáme dneska v záletech. Souhlasíte s tím, že největší radostí pro vědce je objevit záhadu?
No, já hrozně závidím těm, kteří objevili právě nebo vymysleli a pracovali na mRNA vakcínách. To teda musím říct, že musí být úžasný pocit zachránit tolik lidských životů. Tady za těm lidem v podstatě trošičku závidím a určitě bych byla ráda, kdyby i ten výzkum, který jsme dělali, přispěl k něčemu pozitivnímu.
Mně se zdá, že ty mimořádné situace, neobvyklé situace akcelerují všechno to, co se ve vědě děje. Z meteorologie jasný příklad, nebýt rakety V2, nedostala se na oběžnou dráhu první meteorologická družice, nebýt vlastně prvních radarů v letadlech, těžko bychom dnes používali meteorologický radar, možná bychom ho používali, ale třeba by to bylo později, nebýt toho základního vývoje, tak je to s epidemií podobně jako třeba s válečnými zkušenostmi, vědeckými válečnými zkušenostmi pro meteorologii?
No, určitě nás to posune dramaticky dopředu v mnoha směrech. Kdybych dávala příklad, tak i v rámci diagnostiky se teď používají neinvazivní metody odběru, které umožňují sběry vzorků prostě bez osobní přítomnosti. To všechno posouvá věci daleko dopředu. Ne, že bychom o tom nevěděli dříve, ale nebylo to tak široce používáno, takže to je jenom v diagnostice. Mluvila jsem o vakcínách, těch věcí, které tam pandemie posunula dopředu, doufám, bude více. Právě myslím, že u nás velká mezera je v otázce veřejného zdravotnictví. To, co u nás třeba i fungovalo a bylo zrušeno, restrukturalizováno, tak myslím, že do určité míry tedy se projevilo, že to byla velká chyba. A myslím, že tohle je potřeba teď skutečně na tomu dát prioritu, protože můžeme doufat, že už pandemie za našeho života, možná současné generace, nebude, ale také klidně může být za týden. A my jako věci jsme se daleko více báli toho, že se začne šířit takzvaná ptačí chřipka. To znamená, to jsou kmeny, které pokud skutečně se přenesou na člověka ze zvířat, tak mohou mít obrovskou smrtnost. To si neumíme představit, co by se dělo, kdyby se začal pak šířit tento kmen z člověka na člověka. Tak to si myslím, že jsme se báli daleko více a samozřejmě doufám, že to neuvidíme v blízké době, ale nedá se to vyloučit.
Lze očekávat ještě nějaký převratný objev právě v souvislosti s koronavirem, nebo spíš už budeme řešit jenom společenské důsledky této pandemie?
No tak určitě ještě prostor je při objevování léčiv. Tam si myslím, že šance je, protože díky tomu, jak se studuje charakteristika toho viru, jeho způsob replikace, množení tedy, tak tam víme, že jsou místa, slabá místa, řekněme, toho viru, kam by se dala cílit léčiva. Takže já věřím, že tam určitě uvidíme posun, ve vylepšování vakcín. Myslím si, že například na univerzitě v Leuven, s kterými my spolupracujeme v řadě projektů, tak vím, že vypracovávají kombinovou vakcínu pro koronavirus SARS-CoV-2 a žlutou zimnici, což je určitě úžasná možnost použití především tedy v těch tropických krajích, kde se toto onemocnění šíří. A myslím si, že můžeme vidět například kombinované vakcíny pro SARS a chřipku a podobně, což bude také posun. Tam já vidím jako určitě ještě možnosti, co jako uvidíme jako nové objevy.
Erud Tachezi, experimentální viroložka, povídáme se dnes v Záletech. Kdybyste měla tu možnost rozhodnout se o své vědecké práci, o své vědecké kariéře znovu, zůstala byste v oboru, který jste si zvolila tehdy?
Tak to je hrozně těžká otázka, protože řekla bych ještě, před 10 lety jsem vyčítala mamince a to není hezké, že tedy jsem nešla na medicínu. Teď už si nejsem úplně jistá, ale hlavně všechno se hrozně změnilo, takže ta otázka není jednoduchá, odpověď není jednoduchá, protože těch možností, co jsme mohli studovat, když já jsem šla studovat, bylo výrazně méně. Ty možnosti dneska jsou neuvěřitelné, můžete studovat kdekoliv na světě. A také víte, že když to budete studovat určitý obor, že ho můžete využít, protože dneska, jak víte, přírodovědci studují gorily v Ugandě a prostě jezdí na vykopávky do Egypta, známe spoustu dalších příkladů, takže ty opravdu možnosti jsou neomezené a člověk si může splnit svoje sny. Nevím, co bych, jestli bych dělala to samé. Trochu když koukám, jak studují moje děti medicínu, tak se nevím, jestli bych byla ještě schopna. možná v jejich věku ano, ale nejsem si jistá, jestli bych to penzum informací byla schopna pojmout. I když samozřejmě v přírodních vědách to nabývá dramaticky a hlavně teda ten vývoj je překotný a musím říct, že i ta konkurence je úžasná v té vědě. Ve vědě samozřejmě jde o to, abyste dělala něco, co vás zajímá, něco, co přinese užitek, ale samozřejmě vždycky je to i o penězích. Musíte se nějakým způsobem uživit a ta konkurence narůstá. Řada lidí tráví stáže venku, dlouhodobě jsou venku 5-6 let v dobrých laboratořích a přijdou jako hotoví nezávislí vedoucí skupin. No a s nimi tedy jít do soutěží je čím dál tím obtížnější.
Ruth Tachezi, posloucháte dnešní Zálety. Příští týden tu se mnou bude doktor Martin Setvák, meteorolog a specialista na tornáda. Vaše otázka pro něj.
Jaký máte názor na amatérské pozorovatele bouří a lovce tornád?
Tak za dnešní záletový rozhovor děkuji Ruth Tachezi. Možná úplně poslední otázka nakonec, když dovolíte. Co bychom teď měli udělat pro to, abychom neopakovali chyby uplynulého roku a půl?
Prosím, nevěřte dezinformacím. Opravdu se, samozřejmě je to limitující, pokud neumíte cizí jazyk, ale věřte, prosím vás, dneska už teda můžu říct i ministerstvu zdravotnických věcí a odborné skupině a samozřejmě skupině MeSES, která stále ještě stanoviska vydává. A nevěřte těm dezinformacím, které nás vzdalují od dobrého konce. Skutečně není jediný důvod si myslet, že v tomto případě vakcinace vám uškodí, že je to nějaký nástroj, kterým vláda a politici vás chtějí donutit, zatlačit tam, kam si přejí. V žádném případě je to prostě jenom jeden z nástrojů, jak se zbavit této infekce, která tady se šířila, stála u nás 30 000 životů minimálně, celosvětově miliony a skutečně potřebujeme, abyste byli rozumní a pomohli sobě, ale i všem kolem, a aby jsme se vrátili do normální situace, která bude jistě trošku jiná, než byla před pandemií, ale i tam bychom se měli poučit a nedělat ze sebe haury. Tam, kde prostě je to rozumné zapojit vlastní rozum a vědět, že i když nařízení můžou být chaotická, že stále platí jednoduchá pravidla, která fungují a prokázali, že fungují za celou dobu, a to nás může posunout všechny tam, kam se chceme vrátit, a myslím, že už stačilo, že jsme ztratili 2 roky života. Já to vidím na své rodině, kdy prostě 2 roky života v určitém věku jsou opravdu velká ztráta.
Ruth Tachezi, díky za to dnešní setkání v Záletech, díky za pozvání k vám na přírodovědu a přeju, ať to optimistické, co jste dnes říkala, ať funguje na 100%, ať to tak v životě je. Děkuji moc za rozhovor.
Já ještě jednou děkuji za pozvání vám, že to nashledanou.
A krásnou neděli vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.